Radio Beograd 2. Zapisi s predumišljajem.
Putuje i govori Milutin Dedić.
Duhovna žitnica. Manastir Žiča, posvećen Vaznesenju Gospodnjem, našao se u oktobru 2019. godine očekivano i s razlogom u središtu pažnje ne samo pravoslavnih vernika, nego i šire javnosti. Povod je bio obeležavanje 8 vekova samostalnosti Srpske pravoslavne crkve. Nije bila prilika da se o manastiru šire govori i piše, a trebalo bi s obzirom na njegovu prošlost, vrednosti, ugled i uticaj koji je vekovima imao. O Žiči bismo mogli govoriti sa raznih aspekata, kulturno-istorijskih, duhovnih, umetničkih, simboličkih, na osnovu zapisa putopisaca itd. Ovom prilikom o svemu pomalo. Srbija početkom 13. veka, u vreme Nemanjinih sinova Stefana i Save, jača iako su prilike u zemlji i okruženju bile nepovoljne. Krstaši 1204. godine osvajaju Carigrad i osnivaju na većem delu bizantijske teritorije takozvano Latinsko carstvo. Ugari i Bugari pretenduju na srpske teritorije. Papa pravoslavne proglašava jereticima i podstiče borbu protiv njih. U Srbiji se vodi građanski rat kojeg je pokrenuo Vukan, najstariji Nemanjin sin, nezadovoljan što nije imenovan za očevog nasljednika. Zahvaljujući mudrosti i dalekovidosti Svetog Save, dolazi do značajnih događaja koji su pozitivno utjecali na dalji razvoj Srpske države i njene crkve. Jedan od važnijih je mirenje zavađene braće nad moštima oca, koje je Sveti Sava 1207. godine prenao iz Hilandara u Studencu. Sava osjeća opasnost za državu i narod koja dolazi sa juga, pa sa bratom Stefanom odlučuje da središte crkve premesti na sever. Tako, 1208. godine započinje gradnja Žiče. Iz povelje Stefana Prvovenčanog i njegovog sina Radoslava, koja je prepisana na zidove kod ulaza u crkvu, doznajemo o značajnim privilegijama manastiru. Već na osnovu toga može se zaključiti da je Žiča bila predodređena za važnu misiju. Možda više od toga kazuju radnje koje je preduzimao Sava. On je pokretao inicijative da se uobliči novi graditeljski stil poznat pod nazivom Raška škola. Do toga se došlo tako što su usklađivana rješenja Nemanjinih zadužbina i prilagođavana novim potrebama proisteklim iz osamostaljivanja Srpske pravoslavne crkve. Naprimjer, urađena je velika priprata, zapravo saborna dvorana, što upućuje da je to trebalo da bude prestoni hram. Žiča je podignuta u žitorodnom kraju, pa otuda njen prvobitni naziv Žitča, od žito. Kraj nesumnjivo plodan i lep. Kanic, koji je Žiču obišao 1860. godine, upoređuje sa predelima između jezera Como i Milana u Italiji. Ali bezbednosna situacija nije bila povoljna, pa su je relativno lako napadali kojekakvi nasrtljivci. Nedugo po izgradnji opustošili su je Kumani, potom bugarski knez Šišman. Za vreme turske vladavine monasi napuštaju Žiču i spas traže u krajevima preko Save. Žiča je ipak najviše stradala 1941. godine, kada su je Nemci bombardovali. Međutim, stradanja, makoliko bila velika, nisu mogla da odvrate srpski narod da stalno obnavlja Žiču. U nizu lepih primjera dva izdvajam. Jovan Sterija Popović, kao načelnik Ministarstva prosvete, predlagao je da se od naroda prikupljaju prilozi za obnovu Žiče. A Felix Kanic, koga smo već spomenuli, zatekao je Žiču u ruševinama, ali je istakao da se bogosluženje ipak održava jednom godišnje. Sveti Sava je nastojao da Žiču što lepše ukrasi s obzirom na njenu namenu. Po povratku iz Nikeje, gdje je dobio autokefalnost za Srpsku crkvu, on prvo svraća u Carigrad, odakle je poveo najbolje, kako kaže, mramornike i slikare, a potom odlazi u Hilandar, odakle dovodi najuglednije monahe za buduće srpske episkope. Zanimljivo je da je Žiča u narodu nazvana Sedmovrata Žiča. Po predanju, za krunisanje svakog novog kralja otvaran je poseban ulaz, koji je posle krunisanja zatvaran. Treba naglasiti da običaj krunisanja, odnosno miropomazanja srpskih kraljeva, u Žiči nije zaboravljen, pa je posle više od 500 godina obnovljen. Bilo je to 2. jula 1889. godine, kada je u Žiči krunisan Aleksandar I. Obrenović. Tom prilikom ispaljen je 101 topovski hitac, a čestitke su stigle od careva Aleksandra III., Franje Josifa, Vilhema II., kraljice Viktorije i italijanskog kralja Umberta. 5 godina kasnije, 21. septembra 1904. godine, u Žiči je krunisan, odnosno miropomazan, i prvi kralj Karađorđevića, Petar I. Zapis o Žiči, makoliko bio kratak, ne može a da ne spomene svetog Nikolaja Velimirovića, koga su Nemci 1941. godine internirali u zloglasni koncentracioni logor Dachau. Njegove misli i pouke dragocene su i danas. Jednu od njih, da je Žiča duhovna žitnica, uzeo sam kao naslov ovog zapisa.